Rakkaat veljet ja sisaret, on suuri sydämeni ilo tuoda teille seurapuheen aluksi terveisiä Amerikasta. Siellä paljon pienempi kristittyjen lauma kuin täällä elää ja asuu sellaisessa paikassa, joka ei ole maa, vaan maan osa. Se Amerikan alue on oikeastaan niin 50 Suomea. Ja sitten on Kanada päälle. Ja siellä valtavan alueen keskellä elää noin kymmenesosa Suomen kristillisyyden määrästä uskovaisia ihmisiä, jotka uskovat samalla tavalla, kilvoittelevat ja iloitsevat ja surevat samalla tavalla. Se yhteys, joka näiden kahden Sionin välillä on erittäin tärkeä, se yhteistyö, jota teemme, on hämmästyttävän laajaa. Se ulottuu oikeastaan kaikille Sionin työn osa-alueille. Lähetystyö tai tämä puhujavaihtohan on vanha asia. Nyt ollaan tultu tilanteeseen, jossa ei enää tehdä vuoden lähetysmatkoja, niin kuin teki Suutarin Ville ja Lepistö Einari ja Taskilan Lauri. Mutta nyt tehdään tämmöisiä muutama viikon reissuja. Ja niitä tehdään 3 vuodessa. Sieltä tänne ja täältä sinne. Tosin tänä vuonna varsinaisia lähetysmatkoja on 2. Se johtuu siitä, että sen näiden lisäksi me joka toinen vuosi tapaamme. Elikkä SRK on LLC:n ja SFC:n edustajat tapaavat muutaman päivän ajan ja siellä keskustellaan eninkään työstä, vaan kristillisyyden elämästä ja ajankohtaisista asioista. Työstä käytävät keskustelut ovat kuukausittaisia. Eri työalujen työntekijät pitävät videopuhelinyhteyksiä ja varmaan aika tyypillisesti kerran kuussa kokoontuvat ja keskustelevat sitten käytännön työstä. Lähetystyötä tehdään yhteisin varoin ja suunnitelmiin Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Ja näyttää siltä, että Jumala avaa uusia kohdemaita. Ja kun täällä maailmassa on semmoinen kielikoulutusprojekti, jonka nimi on Hollywood, eli elokuvat, niin melkein joka puolella maailmassa ihmiset osaa englantia. Ja se on semmoinen asia, että sen on sitten Jumala myöskin ja Jumalan valtakunnan työ voinut niin kuin siellä käytännössä ottaa. Me tuon Kalevin kanssa kävimme Keniassa, olisiko sitä 2 kuukautta aikaa. Ja niin kyllä se on yllättävää, kuinka monet ihmiset eri puolilla maailmaa osaavat englannin kieltä. Ja tietenkin sielläkin tulkattiin, mutta että tulkkeja myös sitten löytyy. No sitten julkaisutyössä me saimme myöskin uuden virsikirjan 2008 ja korallikirja tai nuottipainos tuli nyt ihan vuosi sitten. Ja siinä on saatu valtava apu Suomen kristillisyydeltä ja säveltäjiltä ja muilta siihen työhön osallistuneilta. Julkaisutyön yhteistyö on laajaa. Meille, kun se kodin kuvaraamattu, tai millä nimellä se täällä on? Onko se kodin kuvaraamattu? Vai se Österbergin Raimon kirja, kodin kuvaraamattu, no niin, justi. Niin kun sitä ruvettiin puuhaamaan, että meidän pitäisi saada se englanniksi, niin minä lupasin heti, että minä käännän ne kuvat, kun joku kääntää tekstit. Me on saatu se myöskin, ja se on meillä vilkkaassa käytössä, ja se on hyvä kirja. Lapsiperheiden vanhemmat, jos teille ei ole sitä, niin kahtokaapa se. Se on erinomainen kirja. Se on yli 200 raamatun kertomusta. Lyhyesti, selkeästi esitettynä ja hyvillä raamattuun perustuvilla kuvilla varustettu. Ja paljon muuta. Julkaisutyössä tehdään paljon yhteistyötä jatkuvasti. Lapsia nuorisotyössä, leirityössä. Nyt tänä kesänä tulee Amerikasta, meidän nuorisotyön vastaava tulee Siikatörmälle rippikoululeirille opettajaksi. Ja täältä on vuosittain yksi opettaja käynyt meidän rippikoululeirillä opettamassa. Ja niin edelleen. Näitä yhteistyölajeja on vaikka kuinka paljon, koti- ja perhetyö ja niin edelleen. Iloitsemme siitä, olemme siitä kiitollisia ja ajattelemme niin, että se on tullut Jumalalta. Se on Jumalan hyvää tahto. Ja sen vuoksi, kun puhujat lähtevät, niin siellä on paljon terveisten lähettäjiä. Siellä on monia, jotka lähettävät nimeltä aivan henkilöille, mutta sitten on myöskin semmoisia, jotka sanovat, että se on Suomen uskovaisille terveisiä. Ja minulla on semmoinen käsitys, että niistä moni ei tunne yhtään suomalaista. Saattaa tietää, mutta ei tunne yhtään. Mutta siltikin haluaa lähettää terveisensä. He kokevat, että täällä on meidän veljiä ja sisaria. Niin olkaa hyvä ja ottakaa näistä terveisistä omaa osanne ja pankaa se sydämeen, niin pysyy lämpimänä. Hiljennymme seurojen aluksi kiittämään ja rukoilemaan. Vanhuskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua sanastasi. Me kiitämme siitä, että vielä elämme sellaista aikaa, että saamme kokoontua sitä lukemaan ja sitä tutkimaan. Ja pyydämme, että sinä armollisesti siunaisit meidän seuramme. Jumala, rakas Isä, sinä tiedät palvelijasi heikkouden ja köyhyyden. Me pyydämme, että sinä armollisesti avaisit sanasi. Avaa myös sydämemme, hiljennä mielemme, avaa korvamme sanasi kuulemaan ja uskomaan. Siunaa meidän seuramme. Aamen. Minä ajattelin lukea puheen johdannoksi ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisen luvun Jeesuksen nimeen. Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa. Jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman ajan kukistuvien valtiaiden viisautta. Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut. Sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiin naulinneet kirkkauden Herraa. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu. Mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut. Mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellä. Sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on.
Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme hengen, emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja, ja selitämme hengelliset asiat hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia. Kuka tuntee Herran mielen niin, että voi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli. Aamen. Paavali tuli Korintoon Ateenasta, jossa hän piti Areopagin saarnansa marskukkulalla. Saarnan, joka oli viisaan oppineen miehen puhetta. Hän puhui siellä ihmisille, jotka eivät muuta halunneetkaan kuin oppia jotain uutta. Ja Raamattu kertoo, että jotkut kuulivat ja jotkut nauroivat, siis pilkkasivat häntä. Ja sieltä, kun Paavali käveleskeli tänne Korintoon, hän oli varmasti näitä asioita ajatellut, koska hän nyt puhuu, voisimme sanoa, että vähän noin inhimillisesti ajatellen päinvastaisella tavalla. Hän sanoo, että en julistanut teille Jumalan salaisuutta inhimillisen puhetaidon tai loistavan viisauden avulla. Ja en tiedä, ymmärränkö väärin, mutta minä ajattelen, että se oli tietoinen valinta. Hän näki paremmaksi näin. Hän oli oppinut ja ainakin se Ateenan puhe kyllä minusta osoittaa, että kyllä miehellä oli aineesta pitää vakuuttavia niin kuin ihmisjärjen mukaisia puheita. En tarkoita sitä, että se Ateenan puhe oli väärä. Mutta kyllä siinä niin kuin välähtää semmoinen ihmisen taito, inhimillinen taito. Se oli hengen ohjauksessa, mutta siinä oli sellaista puheteknistä loistoa, joka ei tämmöltä tavallista puhujalta onnistukaan. Eli nyt hän valitsi paremmaksi puhua yksinkertaisesti. Niin yksinkertaisesti kuin pystyi. Ja tuntuu siltä, että kun hän Korintoon tuli kaupunkiin, joka oli semmoinen tämän maailman metropoli monenlaisten ihmisten asuttama suuri kaupunki, jossa hän koki varmaan semmoista toivottomuutta, koska Jumala häntä lähestyi näyssä ja ilmoitti, että älä pelkää, tällä kaupungissa on paljon kansaa, minun kansani. Niin hän halusi sen työnsä tehdä niin, että hän puhui yhdestä asiasta. Oli yksi teema. Ristiinnaulittu Kristus. No mikä siinä ristiinnaulitussa Kristuksessa on niin olennaista? Minusta siinä on se, että se puhuu taivastoivosta. Pietari kirjeessään sanoo, että olkaa aina valmiita vastaamaan jokaiselle, joka tutkii teidän toivonne perustusta. Että jos joku ihminen, siis armosta osaton ihminen kysyy, että ootko varma, että pääset taivaaseen? Ja sinä sanot, että oon.
Se on vihollinenkin ristää korvia, että no hyvänen nähkö, minä olen aina saanannut, että et pääse taivaaseen. Sehän se vihollisen lempisaarna on, että sä oot niin suuri syntinen, että et muuten pääse taivaaseen, hukkaan uskot. Niin omavaskas ihminen saattaa sen selittää, pahentua siitä ja selittää sen, että sä oot ylpeä. Sä oot hengellisesti ylpeä, että ei ihminen saa tuolla tavalla noin ylpeästi sanoa, että minä pääsen taivaaseen, vaan pitää sanoa, että minä toivon pääseväni taivaaseen tai jotakin muuta vastaavaa. No mihin se meidän taivaaseen pääsymme perustuu? Siihen, että kaikki on jo valmista. Ei tyhjän päälle, vaan täyden päälle, valmiin päälle uskotaan. Että jos ei mitään muuta tarvitse kuin istua ja uskoa, niin sehän onnistuu heikommaltakin. Jos ei kerran tarvitse tehdä mitään. Eikö muuten ihmeellinen asia, että rahoituksen taloja ja muita rakennetaan ja toimikunnat toimivat, vaikka taivaaseen pääsee, vaikka ei tee mitään. Sehän on osoitus vain siitä, kuinka Jumala antaa myöskin halun palvella. Jumala antaa semmoisen mielen, että vaikka minä tiedän, että pääsisin kyllä taivaaseen tekemättä yhtään mitään, niin minä mielelläni palvelen Jumalan valtakunnan työssä sillä omalla pienellä osallani. Vaikka varmasti pääsisin taivaaseen, vaikka en tekisi mitään. Semmoinen osa meillä on. Se on aika hyvä osa. Kun joskus olen kuullut, kun meitä on moitittu siitä, että on aivan liian helppoa tämä uskominen, että ei muuta kuin kättä heilauttaa, niin heti saanataan kaikki synnit anteeksi. Niin ei, muuten ne moittijat on väärässä. Ei tarvi heilauttaa kättä. Jumalan valtakunnassa saanataan ja palvellaan penkkiin asti. Armo tuodaan aivan kuin hopealautasella siihen, että siitä vai otat. Semmoinen on tämä meidän toivomme perustus. Ja siksi minä ymmärrän, että Paavali halusi keskittyä ristiin naulittuun Kristukseen. Hän meni uudelle paikkakunnalle, joka oli tunnettu jumalattomuudestaan. Korinto, tämmöinen merenkulkukaupunki, iso satama. Ihmiset menivät ja tulivat. Sosiaalinen kontrolli oli matala, siellä sai elää pitkin tai poikin, kun ei kukaan tuntenut, niin synti siellä jylläsi. Ja Paavali sanoi, että teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen. Inhimillinen viisaus on hyvä asia ja hämmästyttävä asia. Te olette varmaan itsekin pysähtyneet miettimään sitä, kuinka paljon tämmöinen ihmiskunnan ymmärrys, tietämys on lisääntynyt muutaman vuosikymmenen aikana. Minä muistan, oltiin kerran Keniassa lähetysmatkalla Hautamäen Aimon kanssa. Ja menimme sinne maakyliin ja sinne tuli hämmästyttävän nopeasti tuo kännykkäverkot. Ja oltiin menossa sinne taloon, niin Aimolle tuli puhelu ja hän puhui sitä puhelua. Ja tultiin sisälle semmoiseen taloon, joka oli tehty paikallisen tavan mukaan lehmänlannasta ja savesta ja oljen pätkistä sekoitetusta massasta semmoisten pikkuriukujen varaa. Ja semmoisessa savitalossa me oltiin ja se taloväki vähän ihmetteli sitä kännykkää. Niin minä sanoin Aimolle ja taloväelle, että lähdäpä tekstiviesti Suomeen ja pyydä heitä vastaamaan tekstiviestillä, kun saavat sen. Ja Aimo kirjoitti lyhyen tekstiviestin ja lähetti ja olisiko, ei varmaan minuuttia kulunut, niin hänen puhelimensa piippasi tekstiviestin merkiksi, että Suomesta tuli vastausviesti. Ja ne vanhat ihmiset, siellä kylässä, oliko siellä yksi vai kaksi puhelinta, ollut lankapuhelinta, jotka toimivat aina silloin tällöin. jos ei ollut tolopat kaatuneet, ja ne oli aika usein kaatuneet. Niin kun se tekstiviesti kilahti siihen puhelimeen, että teillekin olisi tullut hyvää mieli nähdä se ihmisten reaktio, ne kättäreitä ne löi ja ne nauroi, että ei tämä ole totta. Tämä on aivan taikuutta. Että Suomeen. Ja niin, ja se ihmiskunta on oppinut, että sitä pystyy lähettämään, tänä päivänä ei tietenkään tekstiviestiä lähetä, vaan kuvaviestin pystyy lähettämään toisen ihmisen oikeaan etutaskuun moneen saan kilometrin päähän. Ne on se ihmeellinen asia. Ja monta muuta. Kyllä ihmisten ymmärrys, tieto ja taito on lisääntynyt valtavasti. Mutta nyt puhutaan minun mielestä kahdesta eri asiasta, jos puhutaan tiedosta ja viisaudesta. Se viisaus on vähän eri asiaa kuin tieto. Ja joskus on kuullut semmoisen vertailun, että mikä on lahjakkaan ja viisaan ihmisen välinen ero. Tämä lahjakas ihminen kuulemma helposti selviää semmoisissakin tilanteissa, joihin viisas ei koskaan joudu. Että semmoinen lahjakkuus ja tiedon lisääntyminen ei niinkö välttämättä tarkoita, että viisaus olisi lisääntynyt. Raamattu sanoo, että tyhmä sanoo sydämessään, ettei Jumalaa ole. Ja minä olen sitäkin ajatellut, että kun tällä maailmassa paljon huolehditaan ja aivan aiheellisesti luonnosta, luonnon kestokyvystä ja kun ihmiset ovat halunneet niin kuin päästä tämmöistä käsitteestä eroon kuin Jumala, niin he ovat kehittäneet tämmöisen kehitysoppiteorian, että se luontokin on kehittynyt. Ja se on vaan tyhjästä alkanut, niillä on vaan semmoinen hankala kohta selittää, että miten tyhjästä voi jotakin tulla. Mutta ne sanoo, että kun siihen on mennyt niin kamalan pitkä aika, niin se on tullut sitten mahdolliseksi. Ja tähän kuuluu se ajatus, että luonnossa kaikki on niinkö tarkoituksenmukaista ja luonto ohjaa kaikkea oikein. Mutta sitten on yksi semmoinen iso musta piste ja se on tämä lapsiperheet. Kun niiden mielestä on aivan väärin ajatella, että perheisiin saisi syntyä niin monta lasta, kun luonto sen on hyväksi nähnyt. Se on niin kuin ainut poikkeus tässä järkiketjussa. Ja minulle ei ole kukaan sitä kyllä perustellut, että miksi näin olennainen osa luonnon tätä kiertokulkua kuin ihmisen olemassaolo. Niin se olisikin nyt tässä, miksi luonto toimisi siinä epätarkoituksenmukaisesti, kun se kaikessa muussa toimii niin ehdottoman tarkoituksenmukaisesti. Sitä ei ole minulle kyllä kukaan perustellut. Ja varmaan se on vähän kiusallinen puheenaihe, että on epäkohteliasta kysyäkin semmoista. No niin, nyt puhutaan tässä, että usko ei tule perustua ihmisten viisauteen. No mihin se sitten tulee perustua? Hän sanoo, vaan Jumalan voimaan. Mikä on Jumalan voima? Raamattu määrittelee. Siellä roomalaiskirjassa on tuttu kohta. Evankeliumi on Jumalan voima. Jokaiselle sen uskovaiselle vanhurskaudeksi. Ja en minä oikein hoksaa, että onko Raamatussa mitään muuta asiaa määritelty Jumalan voimaksi kuin evankeliumi. On näistä monta muuta asiaa, jotka ovat tukena uskon kilvoituksessa. On rukouksen lahja, kanssakäymisen lahja, Jumalan sanan lukeminen ja niin edelleen. Mutta evankeliumi on Jumalan voima. Siis minä luen uudelleen. Jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan minä sanon, että evankeliumin voimaan. syntien anteeksi antamuksen voima. Siinä on se voima, joka on niin valtava voima, että joka ei ole saanut todistaa epäuskoisen ihmisen parannuksen tekoa, ei oikein tiedä. Tai ehkä tiedä, toivottavasti tietää, mutta ei välttämättä tiedä, kuinka suuri voima on evankeliumilla. Oletteko te olleet tilanteessa, jossa epäuskoinen ihminen on saanut parannuksen armon? Se on valtava tapahtuma. Me oltiin tuon Kalevin kanssa yhdessä tämmöisessä kenialaisessa talossa. Ja siellä semmoinen 50 oleva rouva, josta jo näki, että hän oli oppinut. Hän puhui hyvää puhdasta englantia, oli selkeä ajatuksiltaan. Hän meidän saarnojen jälkeen sanoi, että on kyllä mahdottoman hyvä, että tämmöistä näin saarnaneet, että näin meilläkin täällä saarnataan. Että olisi tärkeää, että tulisitte useammin saarnaamaan meidän nuorille. Ja tämä rouva ei ollut uskovainen, ja minun korvaan kävi se, että näin meilläkin täällä saarnataan. Ja me ruvettiin puhumaan sen rouvan kanssa sitten siinä seuraajien jälkeen, että me ei olla ihan varmat, että saarnataanko me samalla tavalla kuin siellä. Ja sanoimme, että kun sitähän tässä maailmassa opetetaan, että jos ihminen joutuu syntiin, niin se pitää rukkoilla Jumalaa, ja Jumala antaa sen taivaasta anteeksi, ja hän myökki, että juuri niin täällä opetetaan. Ja me sanottiin, että me ei opeteta sillä tavalla. Ja se rouva, sillä vähän silmät laajeni, ja me kerrottiin, miten me opetetaan, että miten Jumalan valtakunnasta annetaan syntejä anteeksi. Että se tulee ihmisten kautta, mutta se on Jumalan anteeksi antamus, ja se tapahtuu Pyhän Hengen voimasta. Ja se on eri opetus kuin mitä hän on siellä kuullut. Ja sitten me kysyttiin, että suutukko sinä meihin, kun me tällä tavalla puhutaan. Hän sanoi, että en suutukko, puhukaa vielä. Ja me puhuttiin. Ja sitten me kysyttiin sitä rouvalta, että onko sulla syntiä? Niin se meni kontalleen siihen lattialle ja sanoi, että antakaa minulle synnit anteeksi. Ja me annettiin. Me mentiin sen rouvan tyköön ja aivan kätten päälle paneemisilla siunattiin ja julistettiin evankeliumia. Ja meidän mukaan tuli siihen niitä paikallisia uskovaisia. Ja Jumala vastasi rauhalla. Mutta se on mukava katsoa semmoista ihmistä, joka saa parannuksen arvoa. Kun siltä kuormat otetaan pois ja Jumala vuodattaa sydämeen rakkauden, ilon ja rauhan. Ja siitä tuli iloinen ihminen. Ja se sanoo minullekin, että sehän voisi tulla vaikka minun veli. Se tuli niin hyvälle mielelle. Ja tämmöinen on Jumalan voima. Usko ei voi perustua ihmisten viisauteen. Se täytyy perustua Jumalan voimaan. Että on saanut synnit anteeksi. Ja uskonut synnit anteeksi. Ja Jumala on vastannut rauhalla tuntoon. Sitten Paavali rupesi kyllä puhumaan viisaudesta. Hän sanoi, että viisautta me julistamme siihen kypsyneille. Mutta emme tämän maailman ajan viisautta. Emmekä tämän maailman ajan kukistuvien valtiaiden viisautta. Siis se viisaus, jota Jumalan valtakunnassa julistetaan, se ei ole tämän maailman viisautta. Eikä ihmisviisautta. Me julistamme Jumalan salaista kätkettyä viisautta. Ja tämän Jumala jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Ja sitten hän mielenkiintoisesti sanoo, sitä ei ole kukaan tämän maailman valtiaista tuntenut. Jos he olisivat tunteneet, niin he eivät olisi ristiinnaulitneet kirkkauden Herraa. Kyllä se onkin ihmeellinen asia. Ja jotenkin minä sitä joskus ihmettelen, että tämän maailman ihmiset ei enempi pysäy sen asian äärelle, että ketkä halusivat Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. No sen ajan yhteiskunnan kerma ja kirkollinen kerma. He halusivat Jeesuksen ristiin naulittavaksi. Viimeinen pisara oli, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Niin silloin niille tuli hätä. Ne sanoi, että on parempi, että yksi kuolee, kuin että koko kansa häviää. Roomalaiset tulee ja ottaa meiltä pois viraa ja värkit. Ja he päättivät, että Jeesus pitää saada hengiltä. Ja sitten hän sanoo, me julistamme niin kuin on kirjoitettu. Ja hän siinä Jesaja lainaa, mitä silmä oli nähnyt, eikä korva kuullut, mitä ei ihminen ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Minä ajattelin, että tässä puhutaan kahdestakin asiasta. Varmasti puhutaan siitä taivaan kunniasta, joka meitä odottaa, jota me emme ymmärrä, emmekä käsitä. Vaikka minulle on kyllä pikkupoikana minun sisko kertonut, minkälaista taivaassa on. Pojat ja tytöt, haluatteko kuulla, minkälaista taivaassa on? Minä olin, olisikohan ollut 10-vuotias poika, niin minä kysyin minun siskolta, että Mimmi, minkälaista taivaassa on? Ja se minun sisko kysyi, että no mitä sinä haluaisit kaikkein eniten? Ja minä muistin heti, kun minä sain Kejosen huipuun hopeasiivillä, se oli mopo, sain ajaa. Ja se oli semmoinen pikkuinen viettävä alamäki. Se oli tietenkin, kun sitä on satoja vuosia aikaa, niin siinä oli semmoinen kytki, jota piti painaa kädellä ja vääntää vaihetta. Siihen minun kädet ei yltäneet, mutta minä painon kaasun pohjaa. Ja meni ihan kyyryyn. Ja minun velipoika, se Kejosen huippunen, juoksi perässä ja huuti, että pyssäytä. Ja se oli varmasti viimeinen asia minun mielessä. Minä ajattelin, että nyt ajetaan. Ja sitten ne sai minut kiinni. Ja sanoi, että ikinä et enää saa ajaa. Mutta minä jo tiesin, mitä mopolla ajaminen on. Ja kun minun sisko kysyi, että mitä sinä eniten haluaisit, niin minä sanoin, että minä haluaisin, että minulla olisi mopo. Ja minun sisko, joka oli minua 7 vuotta vanhempi, sanoi, että taivaassa on niin hyvä olla, kuin että jos sulla olisi 100 mopoa. Niin silloin minä tiesin. Minä pienen pojan sydämessä päätin, että minä kyllä haluaisin päästä taivaaseen. Että jos taivaassa on niin hyvä olla, niin kyllä kannattaa, jos vaikka pitää vähän kärsiäkin. Niin minä tiedän, minkälaista taivaassa on. Vaikka täällä kyllä sanotaan, että ei ole silmä nähnyt eikä korva kuullut, eikä kenenkään sydämeen astunut. Mutta minä arvelen, että siellä mahtaa olla vielä parempaa. Mutta mä luulen, että tässä puhutaan vielä toisestakin asiasta. Ja se on sitä, mitä me tässä koemme. Siinä puhutaan myöskin Jumalan valtakunnasta. Kukaan tämän maailman ihmisistä ei voi käsittää, mitä Jumalan valtakunta on sisältäpäin. Jos ne käsittäisivät, niin täällä olisi kamala tummos tänäkin iltana. Kaikki haluaisivat uskoa. Ei ole niin hullua ihmistä, joka ei haluaisi uskoa, joka saa iankaikkisesti semmoisen kunnian ja nautinnon, kuin mitä Jumala on meille varannut. Mutta sitä ei ole silmä nähnyt, ei ole korva kuullut, eikä ole kenenkään sydämeen astunut. Yksi pieni kuva minusta siitä on siinä tilanteessa, jossa Israelin kansa odotti Punaisen meren rannalla. Mooses oli nostanut sauvan Punaisen meren yli ja tuli voimakas itätuuli. Koko yö oltiin siinä rannalla ja Jumala kuivasi merta, että kansa pääsee yli. Te muistatte, mitä tapahtui. Jumalan enkeli, joka oli johdattanut israelilaisia, siirtyi, meni Jumalan joukon taakse ja asettui israelilaisten ja egyptiläisten väliin. Ja siellä kerrotaan, että se oli pimeä pilvi egyptiläisille, mutta valo loisti israelilaisille. Kun egyptiläiset katsoivat, se koko sotajoukko, se tiesi, että siinä ihan vähän matkan päästä on semmoinen polonen porukka, jolla ei ole sotimismahdollisuuksia mitään, ja se oli suurvallan armeija. Kun se yön siinä rannalla olivat, niin ne tiesivät, että muutama askel on väliä. Ja se pilvi oli niin kuin pimeys. Ne ei pystyneet sinne menemään. Kyllä te tiedätte, mitä pilvi on. Huntua, vesiverhoa, niin kuin utua. Nu kan se mitä armeijaa pidätä, vaan niinpä pidätti vain. Ja israelaisilla oli pihavalot koko yö. Että ei tarvinnut yhtään pimeässä olla. Silloin kun viimeistä yötä odotettiin, että Jumala meidät pelastaa, niin valo paistui. Ei tarvinnut pelätä. Minä olen kuvitellut, että ne taisi kuulla hevostenkin äänet, eikä pilvi pidä mitään ääntä. Sieltä kuulu selvästi, kun siellä oli armeija sillä pilven takana. Sieltä hevosten äänet kuului ja saattoi karskien sotilaiden noitumiset kuulua, että koipa se kippu. Ja siellä Herran lauma oli valon loisteessa odotti viimeisen yön. Ja minä luulen, että silloin ei taittu nukkua. Mahtovat ne kuulkaa herreillä odottaa sen viimeisen yön. Kova itätuuli pyyhki ja merta kuivasi ja siellä odotettiin aamun valkenemiseen saakka. Tämmöisen on Jumala valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Tämä maailma sanoo, että näkeminen on uskomista. Olette kuulleet ja ehkä joskus itsekin tulleet sanoneeksi, että enpä olisi uskonut, jos en olisi nähnyt. Mutta me sanomme, että uskominen on näkemistä. Sekin asia on justiin toisinpäin. Se, joka uskoo, se näkee. Se saa nähdä. Jumala näyttää. Pieniä palasia sen verran, että me pysymme hengissä. Uskon puolesta hengissä. Aina joskus saa kokea semmoista virvoitusta. Minä olen monesti seurapenkissä, kun minä olen kuunnellut, kun Jumala on veljille avannut sanaa, niin minä olen ajatellut vähän samalla tavalla kuin tuo Lohen Väinö saarnasi Kuukasjärvellä viimeisen suviseuran saarnansa. Niin hän siinä puhui siitä, kuinka se uskovainen joskus koki, että tämä on päivän selvää. No aivan selvä asia. Ja tuntuu, että niin kuin taivaan valotkin kajastaa, että minä pääsen sinne, Jumala on luvannut. Että kyllä minä pääsen taivaaseen. Sanooko vihollinen mitä haluaa? Sitten Paavali sanoo, meille Jumala on sen ilmoittanut. Mitenkä Jumala ilmoittaa? Hengellään. Mikä on Jumalan henki? Jumalan henki, eli pyhä henki, on jumaluuden kolmas persona. Ja minä koitan kiirehti, minä ymmärrän, että kello käy. Mutta tämä on tärkeä asia. Kun minä sitä paljon mietin joskus aikanaan, että mitenkä niin kuin ymmärtäisi, miten pieneen pää voisi mahtua se, että kolme on yksi ja yksi on kolme? Kun Jumala on kolmiyhteinen ja kuitenkin yksi Jumala. Ja minä ilahuin, kun minä luonnosta löysin semmoisen asian. Luonnossa on nimittäin yksi asia, jossa yksi on kolme ja kolme on yksi. Hoksaatteko? Vesi. Tuolla on paljon vettä tuossa pihalla. Ja sitä kolalla pukataan. Ja kun se vesi oikein menee tiuaksi, niin jos pojat ottaa semmoisen vesipalan ja heittää välipoika ohtaan, niin sitä tulee vettä. Sitä sanotaan jääksi ja lumeeksi. Mutta se on vettä. Se on kiinteässä muodossa olevaa vettä. Ja saman veden, jos heität saunan kiukaalle, niin se häipyy äkäisen sihauksen kanssa ilmaan ja muuttuu vesihöyryksi. Uskotko sinä, että vesihöyry on vettä? Uskotko, että lumi on vettä? Jos et usko, niin pistä niskaas. Pistä, että lunta niskaa, niin äkkiä hoksaa, että taitaa se sittenkin olla. Kolme on yksi. Kolmessa aivan erilaisessa olomuodossa on vesi tuolla luonnossa. En minä tiedä, onko Jumala sen tarkoituksella näin järjestänyt, mutta minulle se ainakin helpotti ymmärtämistä, että jos vesi voi olla kolmessa aivan erilaisessa olomuodossa, niin voi olla Jumalakin. Ja nyt tämä Jumalan luomistyöhän, se pääosa on tapahtunut maailman alussa. Jeesuksen lunastustyö on kerran tapahtunut ja täydellisesti suoritettu. Nyt eletään Pyhän Hengen aikaa. Nyt Pyhä Henki tekee työtänsä ihmisten välityksellä. Ja täällä sanottiin, meille Jumala on sen, eli tämä uskon salaisuuden ilmoittanut hengellään. Sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Ja sitten hän sanoi, että kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen oma henki. Se on totta. No, ei kukaan muu myös tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Ja tämä Jumalan henki, se vaikuttaa tällä ihmisten maailmassa. Jumala, pyhällä hengellä ei ole suuta, niin se lainaa ihmisen suuta. Ja kun me kuulemme sanan saarnaa, niin se joko vastaa meidän henkeemme tai ei vastaa. Ja siitä me tiedämme, onko se Jumalan hengen työtä vai ei. Jumalan valtakunnan sanan saarna, se vastaa meidän henkeemme ja se tekee meidän sydämen ja mielen iloiseksi. Kun vihollinen on syyttänyt ja moittinut, että olet niin suuri syntinen, että et varmaan pääse taivaaseen ja menemme seuroihin ja kuuntelemme ja meille Jumalan henki sieltä kirkastaa, että niin se on, että Jumalan valtakunta on syntisten, armahdettujen syntisten valtakunta ja me hoksamme, että no niin ja se olikin. Että minä sittenkin saan uskoa. Sitä joskus Jumalan lapsen usko kuluu niin ohueksi, että sitä mennään alkoi kuuntelemaan viimeistä tuomiota, että olenkohan minä enää uskomassakaan. Ja kun Jumalan henki puhuu, niin me kuulemme siltä Jeesuksen äänen. Suutari Ville kysyi kerran yhdessä suviseuran saarnassa, että ootteko te nähnyt täällä Jeesusta? Minusta se oli hyvä kysymys. Se oli pysäyttävä kysymys. Ja minä kysyn teiltä, veljet, ja sanon, että oletteko te kuullut hyvän paimenen ääntä? Hyvä paimen armahtaa. Se rohkaisee ja lohduttaa. Se sanoo, älä pelkää. Usko ainoastaan. Niin, rakkaat veljet ja sisaret, tänäkin iltana jäämme turvattuna uskomaan synnin viat anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja vedessä. Ole turvattuna. Ole Jumalan siunaamana ja oikein turvallisesti usko Jeesuksen nimessä ja vedessä. Jeesuksen nimessä ja vedessä. Jeesuksen nimessä ja vedessä. Synnit on lupa uskoa anteeksi. Jeesuksen nimessä ja vedessä. Jeesuksen nimessä ja vedessä. Synnit anteeksi. Aivan turvattuna Jeesuksen nimessä ja vedessä. Jeesuksen nimessä ja vedessä. Synnit saa uskoa anteeksi. Eikö ole mukavaa, että saa olla tämmöisessä valtakunnassa? Jeesuksen nimessä ja vedessä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja vedessä. Jeesuksen nimessä ja vedessä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja vedessä synnit anteeksi. Minusta on mukava jakaa toisen omasta. Mulla ei yhtään vähene. Saanko minäkin uskoa omat synnit anteeksi? Haluan uskoa oikein mielelläni. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Olkaa turvattuja ja siunattuja. Lapsetkin saa uskoa. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kun näin uskotaan, päästään kerran taivaaseen. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennymme Herran siunaukseen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne. Ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.